Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Za pravoslavne vjernike 28. novembra počeo je božićni post koji traje do 7. januara, do Božića, kada je nakon svete liturgije dozvoljena upotreba mrsne hrane. Večernjim bogosluženjem i predavanjem na temu Blaženi milostivi jer će biti pomilovani, u srijedu 28. novembra u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Malom Palančištu kod Prijedora obilježeno je 11 godina od početka duhovnog sabranja pod nazivom Vjeronauka za odrasle. Srpska pravoslavna crkva i vjernici 21. novembra proslavili su svetog arhangela Mihajla Aranđelov dan. Na dan svetog arhangela Mihajla, zaštitnika manastira Krke u eparhiji Dalmatinskoj, mnoštvo vjernog naroda sabralo se u ovoj velikoj dalmatinskoj svetinji. U manastiru Visoki Dečani, Denijem i svetom liturgijom svečano je 24. novembra proslavljena ktitorska slava svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog. 22. novembra u Jagodnjaku kod Osijeka u eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj svečano je proslavljen praznik Svetog Nektarija Eginskog. O najavljenim temama opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Za pravoslavne vjernike 28. novembra počeo je Božićni post. Božićni post je posljednji višednevni post u godini. Počinje uvijek 28. novembra i traje do 7. januara, do Božića, kada je nakon svete liturgije dozvoljena upotreba mrsne hrane. Božićni post je ustanovljen radi toga da bismo se prije praznika Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tijela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo Sina Božjeg, koji se javio svijetu i da bi mu prinijeli naše čisto srce i želju da slijedimo njegovo učenje. Kaže protonamjesnik Vladislav Vučanović, sveštenik u parohiji Palančište kod Prijedora i vjeroučitelj u osnovnoj školi Petar Kočić u Prijedoru.
Pomaže Bog svim slušalcima Radija Republike Srpske i svim vjernicima Srpske pravoslavne crkve i građanima Republike Srpske, pravoslavnim građanima Republike Srpske, neka je blagosloven Božićni post. Pa evo, mi smo u toku Božićnog posta, koji je jedan od četiri velika višednevna posta u našoj svetoj crkvi. Božićni post već u 4. vijeku pominju izvjesni svetitelji kao što je Ambrose Milanski i Blaženi Augustin. I prvobitno je za jedne kršćane trajao samo 7 dana, a za druge nešto duže. Međutim, na jednom saboru u 12. vijeku, tačnije 1166. godine, naređeno je da se poštuje 40-dnevni post uoči velikog praznika Hristovog rođenja. Tako da Božićni post svake godine počinje 28. novembra i traje do 7. januara, odnosno kada poslije prve božićne liturgije je vjernicima dozvoljena upotreba mrsne hrane. Božićni post je naravno ustanovljen radi toga da bismo se prije praznika Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čistoga srca, duše i tijela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo Sina Božjeg koji se javio svijetu i da bi mu prinijeli naše čisto srce i želju da slijedimo njegovo učenje. Naravno, post je vrijeme da shvatimo zašto živimo, od kakvih strasti patimo i kako sa njima da se borimo. To u suštini jeste zadatak i cilj posta. Božićni post, naravno, kao što rekao, jeste priprema za rođenje Hristovo, dan kada je u svijet došao spasiti Isus Hristos. I zato treba da se borimo sa grihovnim sklonostima tokom cijeloga posta. Naravno, u vrijeme posta su posebno vidljivi neki naši nedostaci, na primjer strast osuđivanja, gnjeva, zavisti, gordosti, kojima smo faktički svakodnevno izloženi. Zato treba iskoristiti ovaj postni period, tako da kažem, da se borimo sa tim strastima, da se molimo, da odlazimo u hramove, da se ispovjedamo i pričešćemo. I što bliže prilazimo Bogu, moramo znati to više iskušenja, jače nas napada neprijatelj koji je đavo. I to je primjetno i protiv toga se treba boriti. Sada je recimo u svijetu mnogo zla. Treba ratovati makar protiv mržnje i gnjeva. Što je više zla, brže se približava drugi Hristov dolazak. I svijet neće moći dugo da izdrži u zlu. On će poginuti. Postoje sredstvo koje nam pomaže da se upravo očistimo od strasti i stanemo bliže Bogu. Tada će i sam praznik Božić, recimo, drugačije se doživljavati. Ako tokom posta, recimo, nemamo mogućnosti da odemo u hram, treba da se molimo Bogu za oproštaj. A šta tek reći za ljude koji namjerno ignorišu poziv crkvenih zvona da dođu u hram, da se nahrane Hristom, da se pričeste, da se ispovide. Tako da suočavamo se sa izvjesnom životnom problematikom koju treba pokušavati liječiti u vrijeme posta. Osim toga, mi imamo izvjesnu problematiku na kraju Božićnog posta. To je nešto što se zove nekakav doček nove godine, pa su je još i nazvali luda noć. Postavlja se pitanje šta to krštena osoba proslavlja 7 dana prije Božića u postu. Šta se tu proslavlja? To što je prošla recimo godina i što smo bliže smrti, u toj noći bilo bi pametnije da se prisjetimo šta se dogodilo protekle godine. Treba zablagodariti Bogu za to što je darovao još jednu godinu života i u molitvi tražiti blagoslov za narednu godinu. Također, nije mi jasno šta je to stara nova godina. Kako veselje, recimo. Mnogo je važno, recimo, da ljudi u to vrijeme osjete svoju porodicu, da provedu vrijeme sa njima, da poučavaju svoju djecu, a ne da se, recimo, predaju u razuzdanom svenoćnom cirkusu u to vrijeme i to vrijeme posljednje sedmice Božićnog posta, odbacujući od sebe, recimo, ono sve što je sveto, gubeći blagodat Božju i privlačeći nesreću na sebe i svoj dom. Svjedoci smo kiča pod izgledom kulture, rekli bismo idiotizmo u velu reklame, potrošačka grozica, alavost i proždrljivost. Što god vam padne na pamet, samo da se od čovjeka sakrije činjenica rođenja Sina Božjeg. Tako da imamo i itekako anomalija koje moramo liječiti s pomoć posta. Dakle, prosto mi imamo kao alternativu svemu tim ludovanjima u toku posta, alternativu da posvećujemo svoje bližnje, da prosto mijenjamo plan svoje ishrane. Treba da molimo Gospoda da nam podari jaku vjeru i važno je da budemo hrišćani svuda, počinjući od kuhinje, a završavajući u hramovima. Iz prve to vjerovatno neće uspjeti jer je mnogo grijehova i nemoćni smo, ali ako su Božju pomoć budemo mijenjali, Gospod će nam darovati kao i mnogim svetiteljima iscjeljenje grijehovne i ogubelost naše duše. Tako da, eto, poručujem svim vjernicima kako u svojoj parohiji, Prijedoru, Banjovačkoj eparhiji, našoj Republici Srpskoj, da iskoriste vrijeme posta, da nešto poradi na sebi. Svaki post je mogućnost da se već sada promijenimo, a ne kasnije ili u starosti.
Večernjim bogosluženjem i predavanjem na temu Blaženi milostivi jer će biti pomilovani u srijedu 28. novembra u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Malom Palančištu kod Prijedora obilježeno je 11 godina od početka duhovnog sabranja pod nazivom Vjeronauka za odrasle. Počevši od 2008. godine, svake srijede u 18 časova nakon večernjeg bogosluženja u hramu Rođenja Presvete Bogorodice na Pašincu kroz predavanja izučavana je istina pravoslavne vjere. O tome razgovaramo sa protonamjesnikom Vladislavom Vučanovićem, sveštenikom u parohiji Palančište kod Prijedora. Oče Vladislave, evo vi ste obilježili 11 godina postojanja vjeronauke za odrasle, pa da nam kažete o značaju postojanja tih sabranja i koliko su ona zapravo važna za vjernike.
Dobro ste rekli, veliki značaj vjeronauka za odrasle ima na ovim prostorima Palančiške parohije i grada Prijedora. I mi smo evo sinoć obilježili 11 godina postojanja duhovnog sabranja koje smo nazvali Vjeronauka za odrasle i koja evo punih 11 godina živi i duhovno obnavlja jedni narod ovih krajeva. Do sada je održano oko 550 predavanja u toku kojih su izučavani evanđelje i djela svetih otaca i učitelja crkve, ili jednostavnije rečeno učili smo se kako da živimo po zakonu Božjem. A šta ima ljepše od toga da se i sveštenik i vjernici uče kako se živi po zakonu Božjem. U toku ove godine mi smo izučavali evanđelje i to prvenstveno evanđelje po svetom apostolu Mateju, gdje smo radili i obeđivali izbor apostola, odnosno pojavu sveštenika, to jest duhovnih lica. U tom kontekstu pitali smo se ko je to duhovni učitelj i kakva je njegova uloga u životu vjerujućeg čovjeka. Odmah moram da naglasim da jednu divnu rečenicu o tom pitanju izgovorio sveti Ambrose Milanski kada kaže da nema ničega ljepšega na svijetu od prijateljstva. On dodaje da je to prava utjeha u sadašnjem životu, jer kaže šta može biti uzvišenije i dragocenije od toga kada imamo kome da otvorimo svoje srce, kada podelimo svoje tajne i kada poverimo ono što je skriveno. Dakle, u naše vrijeme je više nego aktualno govoriti o prijateljstvu. Međutim, danas kao nikada prije ljudi su silno otuđeni, nemaju povjerenja jedni u druge. Skoro svima katastrofalno nedostaje vremena za sve. Zbog toga nam je tako potreban razgovor koji u sebi sadrži čistotu, vjernost i ono što je najvažnije, ljubav. Takvo opštenje prosto čovjeku stvara užitak života. Međutim, postavlja se pitanje gdje pronaći takvu družbu. Ali mislim da je odgovor isto tako veoma jednostavan i odavno je spreman. Takvu ljubav i takvu čistotu i takvu vjernost naš čovjek, pogotovo vjerujući čovjek, može da se nađe samo u crkvi. U njoj ćemo naći sve ono što je najbolje, što je ikada stvorio Bog i ljudi. Do kraja vremena, to moramo zapamtiti dobro, do kraja vremena u crkvi će se očuvati i ljubav kao izvor dobrote i sreće. To znači da pravog druga koji vas nikada neće izdati treba tražiti u crkvi. A u crkvi naš najbolji prijatelj nije niko drugo nego parohijski sveštenik. Dakle, nečiji budući duhovnik. I sada se nadoveže na ono, ko je to duhovni naš učitelj i kakva je njegova uloga u životu nas vjerujućih ljudi. Pa, odgovor se sam po sebi nameće, dakle, da je duhovni učitelj, kao što rekao, naš sveštenik, parohijski sveštenik koji je obučen po svim pitanjima vjere i iskusan u praktičnom duhovnom životu. Ako tražimo duhovnika, recimo, iz monaškog reda, onda u manastirima takav duhovni učitelj može da bude, recimo, iguman ili duhovnik koji je od igumana dobio blagoslov da rukovodi bratijom. I duhovni učitelj, kada je u pitanju iz monaškog reda, je prikladniji za monahe. I pravilnije da monasi za svoga duhovnika imaju naravno igumana ili starešinu manastira, jer specifično iskustvo monaškog života može da prenese samo onaj koji je, ga je zadobio ličnim monaškim podvigom. A za vjernike je preporučljivije da za duhovnog učitelja recimo imaju oženjenog sveštenika, jer sveštenik ima svoju sopstvenu porodicu i u većini slučajeva može bolje da se snađe u periferijnom porodicu života nego monah, koji recimo o porodičnim problemima za samo suđih riječi. Dakle, sveti oci savjetuju ono što sam ja svojim vjernicima u crkvi na Pašincu svake srijede govorio, sveti oci savjetuju da se potrudimo da cijelog života imamo duhovnog oca, da mu otkrivamo svoje grijehove koje počinimo, svoje misli, svoje slabosti, iskušenja i da se koristimo njegovim savjetima i poukama jer ćemo tada lakše zadobiti carstvo nebesko i spasenje duše. Bez najbližih rukovodilaca, kažu sveti oci, nemoguće je sveto preživjeti na zemlji. I dodaju, kaže, pronaći ih u crkvi, gdje je Duh Sveti, gdje ih Duh Sveti postavlja da pasu stado Hristova. Dakle, izmolim, savjetim svoje vjernike da od Gospoda prije svega izmole odgovarajuće duhovnika i to u trenutku kada im je to potrebno, od kojih će čuti neke utješne riječi i koga će moći postaviti pitanje i dobiti odgovor na isto pitanje. Dakle, velika je sreća za današnjeg čovjeka 21. vijeka kada nađe sebi dostojnog duhovnika koji će uzeti na sebe odgovornost pred Bogom za duhovni život svojih čeda i moliti se za njih.
Kažite nam, oče Vladislave, koliko su vjernici sa područja parohije Palančište, odnosno vaše parohije i uopšte grada Prijedora, ali i nekih drugih gradova, zainteresovani za ovo duhovno sabranje vjeronauka za odrasle, koje je, može se reći, jedinstvena na ovim našim prostorima? Kako je zapravo došlo do ideje da se organizuje vjeronauka za odrasle?
Interesovanje za vjeronauku za odrasle u parohiji Palančiškoj, preciznije u hramu rođenja Presvete Bogorodice na Pašincu, traje nesmanjeno punih 11 godina. Dakle, nikada se nije dogodilo da nekoga nema srijedom uveče. Naprotiv, veliki broj vjernika dolazi, rado sluša riječ Božju, rado sluša predavanja, nakon toga sveštenik stoji na raspolaganju i poslije završenog predavanja po pitanju ispovijesti vjernika ili rješavanja neke ozbiljne životne problematike. Vjeronauka za odrasle, prije svega, ja sam to i ranije govorio, da je to izraz volje naroda koji živi na ovim prostorima. Ljudi su prosto izašli duhovno siromašni iz od pola više decenija komunističkog ispiranja mozgova ovoga naroda i prosto su tražili riječ Božju, tražili su utjehu i tako da su se obratili meni na Pašincu gore gdje službujem već punih 12,5 godina i ja sam odlučio da jedan sedmični dan imamo duhovno sabranje, imamo pouku, da se uzima i ja i oni riječi Božjoj i evo to traje punih 11 godina, svi su zadovoljni, naravno ima tu posjeta iz drugih mjesta, čak dođu ljudi iz Banja Luke, dođu iz Novog Grada, iz Kozarske Dubice. Naši Prijedorčani, neki su čuli za taj događaj, ali neki još i nisu. Uglavnom, često svijedom susrećemo i nova lica, jer veoma lako se zapaze lica koja dolaze konstantno ili veoma često, ali uvijek među njima i prisutne su neke nove osobe koje žele da nešto čuju, da sa sveštenikom razgovaraju, da nešto povjere ili da u razgovoru sa sveštenikom dođu do rješenja neke svoje životne nedoumice.
Hvala vam, oče Vladislave, zaista je lijepo sa vama svaki put razgovarati, a evo ovaj put smo imali, da kažemo, jedan lijep povod, a to je 11 godina postojanja vjeronauke za odrasle, a svakako i početak božićnog posta. Još jednom hvala što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske.
Hvala vama, želim vam sve najbolje i hvala vam što nas svake godine posjetite u našoj parokiji, što želite da razgovarate sa nama i da ovakav jedan duhovni događaj ode dalje u druge prostore i u druge eparhije naše Svete crkve i da bude jedan dobar motiv za moju braću sveštenike i oni se prihvate i da organizuju vjeronauku za odrasle u svojim parohijama i da vjerni narod konstantno, intenzivno i aktivno podučavaju. Želim vam sve najbolje u nastupajućem božićnom postu, da ga lijepo ispostite i da se sa radošću u vašim domovima dočeka rođenje Sina Božjeg.
Jelu Hristovu
Srpska pravoslavna crkva i vjernici 21. novembra proslavili su svetog arhangela Mihajla Aranđelov dan. Na dan kada praznujemo svetog arhangela Mihajla, zaštitnika manastira Krke u eparhiji Dalmatinskoj, mnoštvo vjernog naroda sabralo se u ovoj velikoj dalmatinskoj svetinji. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom, a sasluživali su njegova preosveštenstva episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije i episkop Dalmatinski gospodin Nikodim. Okupljenim vjernicima prvo se obratio domaćin, episkop Nikodim, čestitavši slavu svoj krčkoj bratiji, kao i svima koji slave Aranđelov dan. Mitropolit Hrizostom u svom obraćanju rekao je: "Htio bih da čestitam svima ovaj praznik koji je veliki i važan, ne samo za manastir Krku, već i za sve Srbe u Dalmaciji i svakoga ko zna šta predstavlja ova svetinja. Danas se ovdje događa slavlje u slavu Božiju, u čast i radost svetog arhanđela, nebeskih sila i prije svega arhistratiga Božijeg Mihajla. Ova svetinja, koja je najveći zavjet srpskog naroda u Dalmaciji, za svog pokrovitelja izabrala je upravo svetog arhangela Mihajla, da on bude taj nebeski vojskovođa koji će voditi Srbe na ovim prostorima", poručio je mitropolit Hrizostom u svom obraćanju vjernicima na Aranđelov dan u manastiru Krka u eparhiji Dalmatinskoj.
Sve dok rijeka Krka teče, dok se... se zemlja zemljom zove, odgajat će tri jerarka pravoslavne bogoslove.
Manastiru Visoki Dečani i svetom liturgijom svečano je 24. novembra proslavljena ktitorska slava svetog velikomučenika, kralja Stefana Dečanskog. Ova slava kralja ostaće upamćena po naročito velikom broju poklonika, oko 3000, koji su zajedno sa bratstvom manastira podijelili radost praznika kralja Dečanskog. Svetom liturgijom načalstvovao je arhijepiskop berlinski i njemački Marko iz Ruske zagranične crkve uz molitveno učešće episkopa Bihaćko-Petrovačkog Sergija i Raško-Prizrenskog Teodosija te brojnog sveštenstva i monaštva. Službu su naizmjenično pjevali dečanski monasi i prizrenski bogoslovi. Vjernici su mogli da cjelivaju netruležne mošti svetog kralja Stefana. Slušamo izvještaj Darka Dimitrijevića, novinara Radio Goraždevac.
Episkop Sergije je u besedi zahvalio vernom narodu koji ostaje na ovim prostorima.
Kako i u vrijeme svetog kralja Stefana, tako i danas, riječi Gospoda našeg Isusa Hrista nas snaže. Ne boj se, stado malo. Siguran sam, draga braćo, da će snaga vaše molitvene tišine nadjačati sve topove i bombe i svo zveckanje sabljama kojim vam se ovdje prijeti. Hvala vam, braćo, što držite sveto predanje i tako nadvladavate podmukle demone koji unažavaju božansku tvorevinu. Ova vaša nevidljiva borba, ako Bog da, preobratit će se vrlo brzo u vidljivu pobjedu, a vidljiva pobjeda je Hristos Bog naš, koga ćemo vidjeti kako dolazi u svojoj slavi.
Vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije čestitao je slavu igumanu i brati i visokih dečana, ali i prisutnom vernom narodu.
Svi smo se ovdje sabrali u ljubavi Hristovoj, da nas sveti kralj podrži u našem podvigu, da opstanemo na putu Hristovom, putu krsta, stradanja, ali i vaskrsenja.
Vladika Ruske zagranične crkve iz Njemačke Marko poklonio je ikonu vladiki Teodosiju i rekao da su visoki dečani mnogo više od zidina, a vernom narodu poručio da svakodnevno budu hrišćani.
Ovaj zid ne mjeri se visinom, debelinom, brojem kamenja koje su uzidani. Ovaj zid mjeri se duhovnom mjerom. Ovaj zid je napomena nama da treba zidati stalno, da smo hrišćani ne samo u nedjelju, ne samo na Božić ili Vaskrs, nego svaki dan i svaki trenutak našeg života.
Obeležavanju hramovne slave prisustvovalo je više od 2000 vernika iz svih krajeva Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.
Bila je divna ova služba. Pojenje je bilo onako uzvišeno, divno i volim što je došlo ovoliko sveta.
Nevjerovatno, prvi sam put našao za dopalo.
Odlično.
Stvarno je predivno, zadnje godine bio malo manji broj i stvarno sam oduševljen što je sada došao ovoliki broj ljudi.
Ne danas, nego znači svaki put kad dođem ovde, znači uvek isti osjećaj, znači ovo je parče neba na zemlji.
Manastir Visoki Dečani jedan je od 4 manastira na Kosovu i Metohiji koji se nalazi na listi svetske kulturne baštine UNESCO. Gradnja manastira završena je 1335. godine, a freskopis 1350. U ovom manastiru, koji je i danas pod zaštitom Kfora, počivaju mošti ktitora kralja Stefana Dečanskog.
Blagoslovljeno blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Osječko-Poljskog i Baranjskog, gospodina Heruvima, u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Slobodanom Majkićem, parohom Jagodnjačkim. Povod za naš razgovor, oče Slobodane, jeste to što je u vašoj crkvi, u Jagodnjaku tačnije, 22. novembra obilježen praznik Svetog Nektarija Eginskog. U ovom mjestu vi već nekoliko godina radite na izgradnji crkve Svetog Nektarija Eginskog. Najprije da nam kažete kako je protekla ova proslava, a da nam i kažete o radovima na izgradnji crkve Svetog Nektarija, a svakako i da kažete šta se radi kada je u pitanju obnova izgradnja crkve Svetog Nikolaja u Jagodnjaku.
Bog vam pomogao, radujem se da opet možemo se čuti na radio talasima Republike Srpske u emisiji Iskra pravoslavlja. Proslava Svetoga Nektarija u našoj parohiji zaista poprima jedan onako crkveno-narodni sabor, da naš narod okuplja se u velikom broju, iako je bio radni dan, znači petak 22. novembar, kad proslavljamo Svetoga Nektarija, za našu malu zajednicu, našu malu parohiju ovdje, velika je radost kada imamo toliko vernika da svi nisu mogli ni stati u hram Svetog Oca Nikolaja, koji je sada u generalnoj obnovi. Hram Svetoga Nektarija je u izgradnji, odnosno sada se radi unutrašnje uređenje. Radujemo se da radovi na hramu Svetoga Nektarija, kako je počela gradnja, znači od 2016. godine, nisu stali. Znači od 2016. kako smo radili temelje za crkvu Svetoga Nektarija, do današnjega dana radovi se odvijaju i sada radimo unutrašnjost Svetoga hrama. Mislili smo da ćemo ove godine služiti prvu liturgiju na dan Svetoga Nektarija u hramu Svetoga Nektarija, ali ipak nismo uspjeli zbog izvođenja unutrašnjih radova, kako rekao. Sad smo uradili podno grijanje, glazuru i ako Bog da, uskoro bi radili pod. Tako da smo ove godine opet proslavili Svetoga Nektarija u crkvi Svetog Oca Nikolaja Mirlikijskoga čudotvorca. Iako crkva Svetoga Nikolaja se obnavlja, znači generalna obnova je krenula i na crkvi Svetoga Nikolaja 2015. godine, sada je u toku izrada vijenca ispod samog krovišta crkve i pripremanje za fasadu. Tako da bi, ako Bog da, radovi na crkvi Svetoga Nikolaja što se tiče vanjskih radova bili završeni. Jedino još ostaje porta, znači zid severni, istočni oko crkve Svetoga Nikolaja da se uradi.
Ono što trebamo svakako da pomenemo još jednom, mada smo i ranije govorili u našoj emisiji Iskre pravoslavlja i vi ste nam zapravo govorili, vi u Jagodnjaku već nekoliko godina služite akatiste Svetom Nektariju, a također tu dolazi veliki broj ljudi, vjernika koji se mole ovom svetitelju za ozdravljenje. Također se dešavaju i čuda, dešavaju se ozdravljenja uslijed molitvi, odnosno prisustva akatistu i dolazaka vjernika u ovu svetinju.
Jeste, tako je. Mi akatist Svetome Nektariju služimo od 2012. godine, a kako su mošti Svetoga Nektarija ovdje u Jagodnjaku od 19. septembra 2016. godine, akatist Svetome Nektariju se služi svake subote. Znači, u toku zimskog perioda služimo u 16 časova popodne, a znači u toku letnjeg perioda služimo u 19 časova. Kad kažete o Svetome Nektariju da se dešavaju iscjelenja, zaista svaki svetitelj je vaseljenski, znači i ne poznajete granice kad je u pitanju crkva i život crkve, ali za Svetoga Nektarija zaista možemo da kažemo da je se vest o njemu proširila po čitavom svijetu i da ono što se dešava na molitvama koje se čitaju u čast ovoga svetitelja za pomoć i iscjeljenje vernika zaista ima jedno veliko čudesno dejstvo koje vjernici osjećaju i poslije toga pričaju o tom blagodatnom djelovanju prilikom prisustva na akati su Svetome Nektariju. Da je Sveti Nektarije prisutan ovdje, to posebno govore njegove svete mošti, shima starca Nektarija koju je poklonio dok je još znači bio živ za svoga života. Lično mi je kao svešteniku poklonio svoj epitrahij, svoj naprsni krst, a što ja osjećam kao jednu veliku odgovornost da još više radim na tom duhovnom planu, a uz to duhovno izgrađivanje zaista sam osjetio i vidim da Bog onda dodaje i ovo materijalno, kao ono dolazi bukvalno kao sporedno. Jer kako je Gospod rekao, ištite najprije carstva nebeskoga, a sve ostalo će vam se dodati. Ja zaista mogu reći da sam jedan od sveštenoslužitelja Crkve Božije svjedok da je to tako. Znači, u jednoj maloj parohiji kao što je Jagodnjak, koja broji većinu staračkih domaćinstava, i imamo 150 praznih kuća sada u Jagodnjaku, a odvijaju se građevinski radovi gdje bi to mislili kao da je ono najbolje vrijeme, nekada kada svi ljudi bili zaposleni, kada je sve funkcionisalo, možemo tako reći kako treba, ali eto, Bog je tako dao da naš narod dolazeći ovdje i moleći se Svetome Nektariju zahvaljuju kroz svoje priloge, a kroz te priloge vidi se i gradnja crkve Svetoga Nektarija i obnova crkve Svetoga Oca Nikolaja.
Da li je u novije vrijeme, u periodu od posljednjeg našeg razgovora, kada smo se čuli možda prije nekih godinu dana, bilo nekih novih iscjeljenja i priča ljudi kako su zapravo doživjeli iscjeljenje zahvaljujući molitvama Svetom Nektariju? Da nam navedete neki primjer.
Kako da ne, to bi mogao bi navesti mnogo takvih, mogu da navedem mnogo takvih primjera o iscjeljenju na molitve Svetome Nektariju, ali nikada nisam ni tražio od naših vernika da neko posebno znači mi priča, ali svakako često, skoro posle svakog akatista nekome nazove u toku nedelje da mi ispriča o tome čudesnom delovanju svetitelja u životu toga čovjeka koji se obraćao mu moliti. Evo, navešću jedan od mnogih primjera iscjeljenja jednog čovjeka iz Laktaša koji je to javno objavio na internet stranicama ili sada kako nam je omogućeno da ovom novom tehnologijom vijest možemo brzo proširiti. Čovjek koji je bio zaista teško se razbolio, jedan čovjek ga je drugi uputio iz Banja Luke da dođe ovdje, znači on je imao zloćudni rak u prsnom košu, znači ispred pluća, znači u samom prsnom košu, i on je došao ovdje, znači pročitao sam mu molitvu 26. septembra. Nije bio znači taj dan akatist, već tako kad je on mogao doći, ja sam upriličio da pročitamo molitvu nad moštima Svetoga Nektarija. Nakon mjesec dana, on je tačno znači išao, 26. septembra je bio u Jagodnjaku, 26. oktobra je bio na pregledu. 27. oktobra na Svetu Petku on mi se javlja i kaže: oče, bio sam kod doktora na pregledu, do tada je sve bilo planirana operacija i sve ostalo, a kaže, bio sam na pregledu i doktori kažu da, kaže, od toga raka tog nema ništa, kaže, samo ima kao jedan rez gdje je bio taj tumor. Eto, to vam je recimo jedan, mogu slobodno reći, od mnogo primjera koji se dešavaju ovdje na molitve Svetome Nektariju.
Ono što ćemo svakako iskoristiti priliku da pomenemo jeste da ste vi već nekoliko puta, više puta boravili na Egini i imali priliku da se susretnete i sa starcem Nektarijem Vitalisom, koji je doživio iscjeljenje zahvaljujući molitvama Svetog Nektarija Eginskog. Pa evo, možda da kažete malo i o tim putovanjima. Nedavno ste bili na Egini ponovo u oktobru. Kako ste ovaj put doživjeli to putovanje?
Pa svaki odlazak Svetome Nektariju, svaki odlazak na to sveto mjesto jeste jedan, mogu slobodno reći, novi doživljaj, i kao da je čovjek po prvi put da dolazi. I sada kada sam, to sam i nekim od vernika i saputnika naših na Eginu, kad smo išli, pričao, da kada sam došao na samo ostrvo, zaista to ostrvo odiše jednim nebeskim mirisom. Odiše onom molitvom koju je prinosio Sveti Nektarije dok je bio još za života ovdje na zemlji, koji i dalje čuva to sveto ostrvo i čuva onu svetu obitelj tamo gdje on služio svetu liturgiju. Kad kažem da je svaki odlazak na Eginu poseban, barem i ja ga tako doživljavam, sada sam bio 12. put na poklonjenju moštima Svetoga Nektarija, tom čudesnom ostrvu, iako ja od Svetoga Nektarija idem Svetome Nektariju. Kao što je rekao episkop sremski gospodin Vasilije kada je osvećivao temelje za crkvu Svetoga Nektarija ovdje u Jagodnjaku, da, kaže, gdje se nalazi najmanja čestica svetitelja, tu je, kaže, svetitelj celim svojim bićem. Znači, mi imamo ovdje deo moštiju Svetoga Nektarija i prilikom i mog pisanja i traženja da dobijemo mošti Svetoga Nektarija, ja sam govorio i Igumaniji, mati Teodosiji, mati, dajte najmanju česticu, eto, samo toliko malo da se vidi, ali znači ipak smo dobili mnogo više i vidi se, znači, deo moštiju Svetoga Nektara koje su ovdje u Jagodnjaku. Na ovome mom 12. putovanju i odlasku Svetome Nektariju opet sam imao jedan divni susret i događaj u Kamarizi, u manastiru, u pokloničkom hramu Svetoga Nektarija, tamo gdje sad služi otac Vlasi, zaista arhimandrit pokloničkog hrama u Kamarizi, tamo gdje je služio starac Nektarije, zaista pravi nasljednik starca Nektarija. Kad smo odslužili pomen i poklonili se u hramu Svetoga Nektarija, prilikom našega rastanka i pozdrava, otac Vlasi, arhimandrit Vlasi, mi je poklonio prsluk koji je lično nosio starac Nektarije do svoga upokojenja. Opet kažem, jedna velika odgovornost i jedan veliki teret za mene kao sveštenog služitelja, da još više radim na svemu onome što mi je sam starac rekao, da će izgraditi i podignuti hram Svetome Nektariju, ali kako je i rekao starac da će i on i Sveti Nektarije biti ovdje prisutni, pa neka tako i bude, da ovo sve što radimo i gradimo da bude u slavu Božju, da bude u slavu Svetoga Nektarija, da bude u slavu i zasigurno još za neko kratko vrijeme novo prosijavšega, novoga Nektarija, starca Vitalisa, koji nam je toliko blizak, sa kojim smo mogli da razgovaramo, koji nas je blagosiljao i koji nas sad blagosilja iz starstva nebeskoga Nektarije. Normalno, opet, dolazak na Eginu, znači to je kruna našega svakog putovanja u Grčku. Do sada je bilo poklonjenje u manastiru Svetoga Nektarija. Radujem se, opet sam mogao da služim liturgiju u manastiru Svetoga Nektarija za onim istim prestolom za kojim je stajao i Sveti Nektarije. Velika i neopisiva radost i blagoslov koji ne štedim za sebe, već znači prenosim. Radujem se da to mogu da prenosim, blagoslov Svetoga Nektarija, starca Nektarija ovdje našem narodu, i neka tako bude, i neka svi oni koji se mole ovome divnome svetitelju, jednome i drugome, neka im pomognu, neka i blagoslove, neka iscele od bilo koje bolesti, da ih snađu, da i da svi istrpimo i izdržimo na putu spasenja.
Oče Slobodane, vi ste kazali da su u toku radovi na unutrašnjem uređenju hrama posvećenog Svetom Nektariju, ali takođe u toku je generalna obnova crkve Svetog Nikolaja Mirlikijskog. Za sve one vjernike koji bi možda željeli da pomognu izgradnju ovih hramova, na koji način mogu to učiniti?
Kako sam i do sada govorio i kako već ima i objavljeno, znači može se uplatiti na žiro račun naše crkvene opštine, a već sam rekao, pošto ima naših ljudi koji su iz sela, iz teško im je znači da dođu ili do grada ili tako pa je malo im teško, znači kad objavimo na televiziji da upišu onda je najlakše nekako kad kontaktiraju me na broj telefona, a moj broj telefona je 00 385 98 589 627. Pa tako onda ja im objasnim, znači polako da mogu upisati taj broj na koji mogu da uplate znači prilog za izgradnju crkve Svetoga Nektarija.
I za kraj, oče Slobodane, evo u danima smo Božićinog posta. Šta biste vi poručili našim vjernicima, kako i na koji način da se pripremaju tokom ovog posta za najradosniji hrišćanski praznik, Hristovo rođenje?
Svim našim vjernicima, braći i sestrama, želim srećan početak Božićnjeg posta, da se pripremimo i telom i dušom. Ali svakako rekao bi i ono što je uputio narodu jedan od svetih Božjih ljudi iz našega naroda, otac Tadej, pa je rekao: post je priprema za smireno srce. Ko ne smiri srce i ne očisti ga od zlih misli, uzalud posti. E to je znači post kojim trebamo znači da se pripremamo. Normalno da onaj koji pripremi svoje srce, koji smiri svoje srce, onda će on da i praktikuje telesni post koji se ne smije zanemariti, koji se ne smije zanemarivati, pa da se kaže: a budi ti dobar, a ne možeš ti da jedeš i mrsnu hranu ili da postiš ovako. Zna se znači šta je post i kako znači treba da praktikujemo i duhovnu i telesnu stranu posta, ali kako reče starac Tadej, znači to može čovjek koji smiri svoje srce. Pa eto, to je poruka za ovaj božićni post i neka Bog da da svi izdržimo zdravlje duše i tijela i da dočekamo u miru i blagoslovu Božijem sa našim porodicama rođenje Hristovo i da ga proslavimo onako kako je i priliči Bogomladencu koji je došao u ovaj svijet, kako opet reče sveti vladika Nikolaj Velimirović, da gospodar postane sluga, a kaže sluge dolaze u ovaj svijet, pa kaže hoće da budu gospodarima. Pa tako da pazimo kao ljudi da ne zamenimo teze u svome životu. Neka svima bude srećno i Bogom blagosloveno.
Zahvaljujemo se protojereju Stavroforu Slobodanu Majkiću, parohu Jagodnjačkom, s kojim smo razgovarali o tome kako je 22. novembra ove godine proslavljen Sveti Nektarije Eginski u Jagodnjaku kod Osijeka u eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj, kao i o izgradnji crkve Svetog Nektarija Eginskog i o generalnoj obnovi crkve Svetog Nikolaja Mirlikijskog. Oče Slobodane, hvala vam još jednom što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja i što ste sa nama podijelili ove lijepe informacije.
Hvala i vama još jednom što sam imao priliku, da kako sam i rekao na početku, da se čujemo u vašoj emisiji Iskre pravoslavlja. I zaista i lep je naziv vaše emisije, pa neka eto i ova mala iskra pravoslavlja iz ovoga dijela gdje mi živimo, da se čujemo na radio talasima vašega radija Republike Srpske. I još jednom želim svako dobro svim vašim slušaocima, našem narodu, sve Gospod da blagoslovi. Thank you.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.